Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 красавіка. Нашыя тэмы. Беларусь уводзіць месячны бязвіз для жыхароў Літвы і Латвіі. Частка палонных украінцаў з Чарнобыля знаходзіцца ў Беларусі. Офіс Святланы Ціхановскай хоча замарозіць золатавалютныя рэзервы Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзянам Літвы і Латвіі 16 красавіка для наведвання Беларусі не спатрэбіцца віза. Адпаведная абвестка з'явілася ў памежных пунктах пропуску. Пазней памежны камітэт удакладніў, што бязвіз пачынае дзейнічаць з 15 красавіка да 15 траўня. Для перасячэння мяжы грамадзянам Латвіі і Літвы, акрамя пашпарту, спатрэбіцца страхоўка, ПЛР-тэст ці сертыфікат пра вакцынацыю і грошы, або выпіска з банкаўскага рахунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна вядзе перамовы пра абмен сваіх вайскоўцаў, якія трапілі ў палон у Чарнобылі. Частка з іх знаходзіцца ў Беларусі. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў Украіны Дзяніс Манастырскі. Мы, на жаль, мусім канстатаваць, што там трапілі ў палон 169 вайскоўцаў Нацгвардыі. Сёння частка з іх, паводле нашай інфармацыі, знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, частка ў Расіі, расказаў ён пра палонных з Чарнобыля. Па словах міністра, палонных трымалі ў падзямеллі без святла, у іх забралі ўсе сродкі сувязі, падрабязнасцяў пра цяперашні лёс вайскоўцаў няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Офіс Святланы Ціхановскай працуе над тым, каб замарозіць золатавалютныя рэзервы Беларусі. Гэтаксама, як заходнія дзяржавы зрабілі з расійскімі ЗВР, якія захоўваліся за мяжой. Пра гэта Еўрарадыё распавёў дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Не проста іх заблакаваць, а замарозіць, каб Лукашэнка не мог гэтыя рэзервы патраціць на амапаўцаў ці на вайну ва Украіне, патлумачыў гэтую актыўнасць Вячорка. І дадаў, што ўжо дакладна Мінфіну РБ не дазволіць абмяняць на рэальную валюту грошы, якія Беларусь летась атрымала ад МВФ. Гэта каля мільярда долараў для аднаўлення пасля пандэміі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка у 36-ю гадавіну аварыі на ЧАЭС у Вільні пройдзе Чарнобыльскі шлях. Ініцыятарам выступіла грамадскае аб'яднанне «Экадом». У Беларусі яго пазбавілі дзяржрэгістрацыі. Адзначаецца, што сёлета акцыя асабліва актуальная на фоне ядзернага шантажу з боку Расіі падчас вайны з Украінай. Таму экалагічная тэма падчас Чарнобыльскага шляху будзе спалучацца з антываеннай. Акцыя ў Вільні пачнецца 26 красавіка у 18.00 з мітынгу на Лукішскай плошчы, а 19.00 стартуе шэсце да помніка маці Чарнобыля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія СМІ паведамляюць пра нібыта абстрэл вёскі Клімава ў Бранскай вобласці на мяжы з Украінай. Спярша гаварылася, што пацярпелых няма, потым ТАСС заявіў пра семярых пацярпелых, у тым ліку цяжарную жанчыну і дзіця. У школах памежнага з Украінай раёна Бранскай вобласці адмянілі заняткі. Раней заяўляліся паведамленні пра вайсковую тэхніку каля Клімава, а таксама пра тое, што там стаіць вайсковая часць. Хто абстраляў вёску, невядома.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.